ซีดีธรรมบรรยายชุดงานก็ได้ผลคนก็เป็นสุขโดยพระพรหมคุณาภรณ์ปออประยุตโตวัดยานเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่13เรื่องประเทศพุทธอย่างไทยทำไมไม่เจริญอย่างฝรั่งบรรยายแก่พระนวกะรุ่นพรรษา2539
ตัวระบบว่าที่ค่อนข้างจะรุ่งเรืองและมันคงมีใน3ประเทศคือประเทศไทยพม่าและลังกาก็ผมก็ลองพิจารณาดูว่านี่ทำไมประเทศที่มีศาสนาพุทธค่อนข้างจะรุ่งเรืองหรือว่าได้รับการยอมรับเนี่ยทั้ง3ประเทศไม่มีประเทศไหนที่เจริญทางวัตถุความสงบมั่นคงภายในประเทศเองก็เป็นปัญหายกตัวอย่างทางพม่าที่ก็ยังไม่เรียบร้อยผมก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะศาสนาเราเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นศาสนาที่เปลี่ยนได้เหตุผลแสดงว่าผู้ที่นับถือหรือประเทศที่นับถือนะฮะไม่สามารถเข้าถึงสาระหรือแก่นของตัวศาสนาพุทธได้เลยมีแต่เพียงแต่รูปแบบใช่ไหมครับ
ประเทศที่นับถือพุทธศาสนาสายนี้มีแต่ยุ่งทั้งนั้นว่างั้นเถอะ
คือไม่ถึงขนาดที่ผมหมายว่าทางด้านวัตถุก็ไม่เจริญขนาดที่มันด้านความสงบมั่นคงเนี่ยก็ไม่ได้วันดีซะทีเดียวก็ไปเปรียบเทียบกับประเทศอย่างสวิตเซอร์แลนด์นะฮะหรืออย่างนิวซีแลนด์ที่คริสต์ถือเป็นศาสนาอื่นแล้วก็มีความสงบทางในประเทศความสามัคคีในประชาชนสูงกว่าพอไปเปรียบเทียบทางด้านวัตถุกับประเทศอเมริกาเยอรมันหรือญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ล้าหลังเขาก็เลยมีความสังเกตว่าเอ๊ะแสดงว่าประเทศทั้ง3ประเทศนี้ที่ได้รับการยอมรับจากอารยประเทศว่าเป็นประเทศที่มีศาสนาพุทธที่รุ่งเรืองหรือมั่นคงเนี่ยเราอาจจะมีเฉพาะรูปแบบใช่ไหมครับไม่ใช่มีสาระอาจจะขาดหายไปเชื่อไหม
ก็มีข้อพิจารณาหลายอย่างอันนี้มันก็เป็นเรื่องของการพิจารณาเกี่ยวกับยุคสมัยด้วย1ประเทศนั้นโดยตัวของตัวเอง2ประเทศนั้นกับตัวปัจจัยอื่นที่เข้ามาของยุคสมัยเช่นอิทธิพลของต่างประเทศแล้วก็3ประเทศนั้นกับความสัมพันธ์กับศาสนาของตนเองด้วยนะมันเป็นยังไงบ้างก็พุทธศาสนาถ้าเอาจากปัจจุบันเข้าไปก็เวลานี้มันเป็นยุคที่อิทธิพลของตะวันตกนี่เข้ามาใช่ไหมก็นับตั้งแต่อิทธิพลตะวันตกเข้ามาก็ก่อให้เกิดความวุ่นวายเดือดร้อนเพราะเข้ามาหาอาณานิคมใช่ไหมเนี่ยหนึ่งเขายอมรับว่าประเทศเหล่านี้สมัยก่อนมีความสุขสบายพอสมควรนะใช่ไหมอย่างตอนที่อยุธยาเนี่ยฝรั่งเข้ามาบันทึกไว้นะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เจริญมากมายทางวัตถุแต่ก็เรียกว่าอารยธรรมสมัยเก่านี้เราเริ่มก่อนเขาไม่ใช่เหรอถูกไหมเนี่ยสมัยที่ฝรั่งยังแย่อยู่เลยก็ทางตอนออกนี่เจริญก่อนในสมัยที่อารยธรรมตอนออกเจริญจีนอินเดียเจริญนั้นฝรั่งยังเป็นอนาระยะอยู่ยังเป็นพวกเร่ร่อนใช่ไหมนี่ก็เจริญรุ่งเรืองมาก็มีความเจริญเสื่อมวงจรอันหนึ่งก็คือว่าพอเจริญแล้วก็จะมัวเมาลุ่มหลงประมาทแล้วก็เสื่อมแล้วก็ในความเจริญและความเสื่อมนั่นเองก็คือเรื่องกิเลสของคนเช่นว่าผู้ปกครองแย่งอำนาจกันเป็นต้นนี่ยุ่งมากสำหรับคนไทยนี่มีปัญหาอันนี้มากนะเรื่องของการแย่งชิงอำนาจของผู้ปกครองเนี่ยเป็นลักษณะสำคัญของอยุธยาเลยว่าการเปลี่ยนแปลงในด้านอำนาจไม่ค่อยเป็นไปโดยสงบใช่ไหมเวลาเปลี่ยนแผ่นดินทีหนึ่งต้องตายกันแย่ไปเลยไม่มีระบบวิธีที่จะทำให้การเปลี่ยนแผ่นดินนี้เป็นไปได้เรียบร้อยนั้นพอเปลี่ยนแผ่นดินทีหนึ่งก็ทำให้ สังคมนี่เสื่อมถอยมากอย่างพระเจ้าประสาททองนี่ขึ้นนี่ใช่ไหมฮะก็ฝ่ายตรงข้ามนี่ไม่มีราคาแทบไม่เหลือเลยใช่ไหมนี่คนที่มีฝีมือคนมีความรู้ความสามารถก็ตายแทบเรียบเลยก็ประเทศก็อ่อนแอลงก็เริ่มต้นกันใหม่เนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องนี้ด้วยเรื่องด้านการปกครองที่ขาดระบบที่จะสืบอำนาจกันอย่างที่สันติที่สุดแต่ทีนี้ว่าถึงทั่วไปก็ประชาชนก็ถ้าอยู่กันก็นับว่าดีนะนะอย่างที่ว่าฝรั่งเข้ามาในสมัยอยุธยาประชาชนก็อยู่กันสุขสบายแต่ว่าเป็นแบบอยู่ใกล้ธรรมชาติหน่อยนะแล้วก็แผ่นดินมันก็อุดมสมบูรณ์ถูกไหมฮะแผ่นดินมันก็เอื้อธรรมชาติแวดล้อมอำนวยอันนี้อีกด้านหนึ่งพร้อมกับที่มีด้านดีที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์เอื้ออำนวยนั้นแต่มันก็ทำให้ประชาชนนี้ไม่ค่อยเข้มแข็งใช่ไหมอันนี้เป็นปัจจัยในด้านสภาพแวดล้อมคือว่าคนที่ไม่เผชิญกับความทุกข์ยากนี่จะไม่ค่อยมีนิสัยในการดิ้นรนขนขวายก็จะมีความโน้มเอียงในการที่ว่าจะเสวยความสุขใช่ไหมอันนี้ก็ต่อไปก็เห็นแก่ความง่ายนะถ้าหากว่าไม่ระวังให้ดีก็เป็นคนมักง่ายไปเลยนะทีนี้ไอ้ความที่ไม่ค่อยดิ้นรนต่อสู้ไม่เข้มแข็งนี่ก็เป็นปัจจัยหนึ่งแห่งการที่จะเจริญในทางการสร้างสรรค์ได้ยากเหมือนกันคล้ายๆว่าอยู่ยังไงก็พอใจอย่างนั้นใช่ไหมนี่เราก็ไปดูการที่มานับถือพุทธศาสนาอีกก็เหมือนอย่างที่ผมพูดวันนั้นพอเรานับถือพุทธศาสนาเราหลักธรรมมาใช้นี่เราอาจจะมุ่งไปเพื่ออยู่ร่วมกันเป็นสุขแล้วก็พอกันใช่ไหมอย่างเอาชาติสันโดษมาใช้เนี่ยก็สันโดษก็เราก็มองแค่ว่าพอใจในสิ่งที่มีแล้วก็สบายมีความสุขก็ไม่เดือดร้อนไม่ทะเยอทะยานไม่ดิ้นรนมันก็ดีตัวเองก็มีความสุขแล้วก็ไม่เบียดเบียนกันใช่ไหมแต่ว่ามันไม่ใช่สันโดษที่ถูกต้องตามความมุ่งหมายพุทธศาสนาที่ท่านให้สันโดษเป็นเพียงการเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อจะได้ก้าวไปใช่ไหมไอ้นี่ตรงนี้คนไทยขาดธรรมะแทบทุกข้อเอามาใช้เพื่อหยุดนิ่งเพื่อจะได้สบายไม่ใช่เพราะไทยหรอกพวกประเทศพม่าอะไรแต่อะไรก็แบบเดียวกันหมดดังนั้นก็ต้องมาดูปัจจัยสภาพแวดล้อมนะที่ว่าดีแต่อีกพลิกด้านหนึ่งก็กลายเป็นทำให้ตัวเองนี่ขาดความเข้มแข็งไม่ก้าวหน้าสองการนำธรรมะในพุทธศาสนามาใช้ก็ใช้ในเชิงที่ทำให้หยุดนิ่งอีกนะสามพอปัจจัยฝ่ายตะวันตกอิทธิพลภายนอกเข้ามาในลักษณะคุกคามแบบหนึ่งใช่ไหมแบบหนึ่งคุกคามเลยเข้ามาเอาไว้ในอำนาจเช่นอย่างพวกพม่าเนี่ยโดนตกเป็นอาณานิคมไปเลยใช่ไหมก็ต้องกดขี่นั้นชนพวกนี้ก็เหมือนกับว่าถ้าใช้คำแรงก็เรียกว่าเป็นทาสทั้งชาติอย่างนั้นนี่ภาวะที่จะเป็นตัวตัวเองไม่มีอันนี้ก็เป็นปมปัญหาอันหนึ่งนะนี่ที่อิทธิพลต่างชาติเข้ามานี่สองสำหรับเมืองไทยนอกจากอิทธิพลคุกคามในตอนแรกต่อมาก็เป็นเรื่องของอิทธิพลในทางวัฒนธรรมเช่นว่าความรู้สึกที่เห็นว่าพวกนี้มีความเจริญมีของกินของใช้มีเทคโนโลยีเจริญแล้วเมืองไทยไปมองในแง่ของการที่จะใฝ่หาสิ่งเสพสิ่งบำรุงบำเรอสิ่งฟุ่มเฟือยไปใช่ไหมนี่การที่มีท่าทีต่ออารยธรรมตะวันตกหรือความเจริญทางวัตถุในทางที่ไม่ถูกต้องอันนี้ก็เลยตัวเองห่างจากหลักธรรมในพุทธศาสนาอยู่แล้วก็ไปปฏิบัติมีท่าทีต่อสิ่งที่เข้ามาที่เป็นความเจริญนี้ไม่ถูกต้องอีกก็เลยกลายเป็นสะสมหมักหมมปัญหาใหญ่เลยพอพัฒนาก็แทนที่จะจับจุดเรื่องไอ้เหตุที่มันทำให้ไม่ก้าวหน้าได้มันมีด้านดีอะไรแล้วก็มาเสริมแก้ส่วนที่มันบกพร่องมันกลายเป็นไปพลิกเปลี่ยนเลยใช่ไหมนี่ส่งเสริมให้คนทะเยอทะยานอยากได้วัตถุฟุ่มเฟือยไปเลยไปอีกทิศหนึ่งเลยนี่ก็กลายเป็นว่าสร้างปัญหาก็ออกจากหลักในพุทธศาสนาไปเลยนั่นในด้านหนึ่งที่เสื่อมก็เพราะออกจากพุทธศาสนาใช่ไหม นี่ยเราจะต้องวิเคราะห์ว่าเป็นเพราะนับถือพุทธศาสนาหรือเป็นเพราะออกจากพุทธศาสนาเนี่ยด้านหนึ่งก็ก้าวมายังไม่ถึงหลักการของพุทธศาสนายังใช้ธรรมะไม่ถูกด้วยซ้ำใช่ไหมเสร็จแล้วกลับไอ้ส่วนที่ดีที่มีอยู่บ้างน่ะก็ทิ้งอีกนะแล้วไปรับแนวคิดตะวันตกนอกจากนับรับแนวคิดตะวันตกมาแล้วมันรับผิวเผินอีกไอ้ของดีของเขาที่มีอยู่ก็ไม่ได้รับอีกนะมันเลยกลายเป็นว่าของดีของตัวที่มีอยู่บ้างก็ทิ้งของที่เขามีดีก็ไม่ได้รับเอามาใช่ไหมมันก็กลายเป็นเอาแต่ส่วนที่เสียหมดเลยท่านจะว่าไงนะ
คร
ับ
แต่คือประเด็นตรงนี้ไม่ใช่ว่าเข้าใจจริงๆว่าคุณอาจารย์พูดแต่ที่กำลังมองก็คือจริงๆแล้วถ้าแบบสามประเทศนี้เนี่ยคงเอาไว้ได้แต่รูปแบบแล้วใช่ไหมครับสาระทางพุทธศาสนาเนี่ยเริ่มเจริญหายไปจับโลกหรือต้องใช้คำว่าออกไปจับเริ่มหายไปจับโลกมากขึ้น
มันก็มีอยู่บ้างแต่ว่ามันกลายเป็นเหลืออยู่ในร่องรอยของวัฒนธรรมหรือสิ่งที่สืบสายกันมาโดยไม่รู้ตัวใช่ไหมเช่นอย่างการมีจิตใจดีมีเมตตากรุณาก็เป็นที่ยอมรับกันอยู่ซึ่งเราก็บอกว่าเนี่ยมันก็เป็นการปฏิบัติธรรมไม่ครบใช่ไหมเช่นอย่างคนไทยได้เมตตากรุณาปั๊บแต่ว่าไอ้มุทิตาก็ด้อยไอ้มุอุเบกขาก็ไม่รู้จักใช่ไหมนี่ใช่ไหมแล้วก็เอาธรรมะมาใช้เป็นแยกส่วนแทนที่จะเอามาทั้งชุดก็มาเป็นข้อแล้วก็มาเน้นใช้กันทีนี้เมตตากรุณาก็ทำให้มีน้ำใจดีในแง่ดีก็ดีจิตใจยิ้มแย้มแจ่มใสช่วยเหลือกันเต็มที่แต่ว่ามันทำให้เกิดการที่หวังพึ่งพาอย่างที่ว่าทำให้อ่อนแอแล้วก็ช่วยกันจนกระทั่งเสียความเป็นธรรมที่ไม่มีอุเบกขาเนี่ยแล้วก็มาสู่ระบบอุปถัมภ์ใช่ไหมในทางสังคมวิทยาก็ระบบอุปถัมภ์ก็เกิดขึ้นเป็นพวกไหนช่วยเหลือกันอะไรอย่างนี้กลายเป็นเมตตากรุณาอยู่ในหมู่ในพวกของตัวเองเนี่ยก็ทางพุทธศาสนาก็บอกแล้วนี่กุศลเป็นปัจจัยแก่อกุศลก็ได้อกุศลเป็นปัจจัยแก่กุศลก็ได้ใช่ไหมเหมือนอย่างฝรั่งนี่เพราะเหตุที่มันมีความขัดแย้งมีความบีบคั้นมากมันก็ทำให้ต้องดิ้นรนขนขวายเกิดความเพียรถูกไหมคนเราถูกภัยคุกคามก็นอนไม่ได้ถูกไหมต้องลุกขึ้นดิ้นนี่เข้าหลักเรื่องคนเราปุถุชนเนี่ยเมื่อยังมีกิเลสเมื่อถูกทุกข์บีบคั้นภัยคุกคามก็ลุกขึ้นดิ้นรนขนขวายเมื่ออยู่สบายก็มีความโน้มเอียงที่จะนอนเสวยสุขใช่ไหมแล้วก็ประมาทตกอยู่ในความเกียจคร้านเฉื่อยชาผัดเพี้ยนอันนี้ของฝรั่งนี่โดนความบีบคั้นหนึ่งโดยภัยธรรมชาติหรืออย่างน้อยก็ธรรมชาติที่ไม่ค่อยเอื้อทำให้ต้องดิ้นรนทำให้ต้องคอยไม่ประมาทระวังตัวอยู่เสมอต้องตื่นตัวต่อภัยอันตรายแล้วก็ต้องรีบเร่งทำการต่างๆให้ทันเวลาใช่ไหมแม้แต่ในฤดูกาลแต่ละปีเนี่ยอย่างที่เคยยกตัวอย่างบ่อยๆพอถึงฤดูหนาวทีนี้ฝรั่งรอไม่ได้เลยนะบ้านต้องซ่อมให้เรียบร้อยอาหารการกินต้องเตรียมไม่งั้นอยู่ไม่ตลอดฤดูหนาวตายก่อนใช่ไหมนั้นมันผิดเพี้ยนไม่ได้คนไทยนี่จะซ่อมบ้านก็ผัดไปเดือนหน้าผัดไปเดือนหน้าอีกปีนี้ยังไม่ได้ซ่อมสักทีมันไม่มีเหตุให้ตายถ้ามีเหตุให้ตายแล้วก็คนไทยก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมนี่มันไม่ตายมันไม่ได้เดือดร้อนอะไรนักหนาก็ผัดเพี้ยนไปเรื่อยๆเนี่ยฝรั่งมันก็สร้างเป็นนิสัยใช่ไหมว่าเมื่อมีอะไรต้องทำต้องรีบทำจะมัวรอจะมัวผัดเพี้ยนไม่ได้ธรรมชาติบีบคั้นแล้วทีนี้มนุษย์ด้วยกันก็ฝรั่งนี่ก็ประวัติการสู้รบไม่เบานะฮะประวัติการสู้รบการคุกคามกันการกดขี่ข่มเหงมันก็ทำให้คนนี่เมื่อมีแรงกดดันมากนะก็จะมีการดิ้นรนมากถูกไหมอันนี้การดิ้นรนของฝรั่งนี่นำมาซึ่งการตั้งกฎเกณฑ์กติกาทำให้ฝรั่งมีความชำนาญในด้านนี้เพราะเมื่อคนมาละเมิดต่อกันอยู่เสมอในที่สุดก็หาทางแก้ไขด้วยการใช้กฎเกณฑ์กติกาฝรั่งก็ชำนาญในเรื่องนี้จนกระทั่งเกิดไอ้เรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องอะไรต่างๆแล้วนี้ใช่ไหมบอกแมกนาคาต้าหรืออะไรพวกนี้นะบินออฟไรอะไรพวกนี้นะเพราะฝรั่งมีประวัติการต่อสู้ระหว่างมนุษย์เยอะเมื่อกี้ต่อสู้กับธรรมชาติทีนี้ต่อสู้กับมนุษย์ ไอการต่อสู้กับธรรมชาติก็นำไปสู่แนวคิดที่ว่าจะต้องพิชิตธรรมชาติถูกไหมคนไทยไม่คิดตะวันออกโดยทั่วไปไม่คิดพิชิตธรรมชาติไม่คิดสู้เอาชนะธรรมชาติเพราะธรรมชาติมันเอื้อมันอยู่สบายสบายแต่ฝรั่งนี่ธรรมชาติปรากฏในลักษณะที่มีความคุกคามอยู่เสมอเลยเพราะนั้นมันมองธรรมชาติเป็นศัตรูจะต้องสู้ต้องเอาชนะก็เลยเกิดเป็นแนวความคิดว่าถ้าเมื่อไรเราชนะธรรมชาติเมื่อนั้นเราจะมีความสุขสมบูรณ์ใช่ไหมถึงกับเป็นแนวความคิดเป็นทิฏฐิพื้นฐานของอริยธรรมตอนตกไปเลยผมเคยเล่าแล้วในที่ฝรั่งอาจารย์เป็นเยอรมันมาสอนที่มหิดลนี่ไปกับอาจารย์ไทยไปที่ภูเขานะผมก็พูดเรื่องเนี้ยคุยกันเรื่องอะไรก็ไม่รู้แล้วก็มาวกมาเรื่องนี้ผมก็บอกเนี่ยเมืองฝรั่งมีความคิดที่จะพิชิตธรรมชาติมองธรรมชาติเป็นศัตรูนะเขาก็นิ่งอึ้งไปแล้วสักครู่ก็เขาก็บอกว่าเขาก็ชี้มือไปข้างๆข้างๆภูเขาก็ต้นไม้ธรรมชาติทั้งนั้นใช่ไหมเขาบอกอ๋อก็บ้านเมืองท่านนี่ธรรมชาติมันเฟรนลี่เขาบอกนะแล้วบ้านผมนี่ไม่อย่างนั้นบอกว่าเมื่อคืนนี้ก็ลูกยังโทรศัพท์ลูกสาวโทรมาบอกว่าจะแย่แล้วหนาวเหลือเกินเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยก็อย่างเงี้ยก็ธรรมชาติบ้านเมืองท่านความหมายถึงของเราเนี่ยมันเฟรนลี่เนี่ยมันก็ไม่ต้องไปต่อสู้อะไรของเขามันบีบคั้นเนี่ยเขาก็รู้ตัวอยู่ใช่ไหมเพราะนั้นเมื่อคนถูกบีบคั้นมันก็รู้สึกต่อสิ่งนั้นในทางเป็นปฏิปักษ์เนี่ยมันก็ต่อคิดต่อสู้จะเอาชนะธรรมชาติตลอดเวลาของเรามันไม่ได้ไปต่อสู้ชนะทำไมสบายใช่ไหมมันก็คนละแบบนี่นอกจากต่อสู้กับธรรมชาติแล้วก็ต่อสู้กับคนด้วยกันนะก็ต้องตื่นตัวอยู่เสมอแล้วก็ต้องหากฎหาเกณฑ์ขึ้นมาตั้งเป็นกติกาที่จะให้ไม่ละเมิดต่อกันใช่ไหมก็เกิดความชำนาญในเรื่องกฎหมายเรื่องของกติกาสังคมแล้วก็อีกด่านอย่างหนึ่งก็คือความบีบคั้นทางสติปัญญานี่ศาสนาของเรานี่เป็นศาสนาให้เสรีภาพมากและใช้ปัญญาใช่ไหมทีนี้การใช้ปัญญานี่มันต้องตั้งใจฝึกตัวเองต้องตั้งใจเรียนรู้ไม่งั้นมันก็ไม่ได้เรื่องใช่ไหมมันก็ไม่พัฒนาอันนี้เราสามารถรักษาระบบนี้ไว้ได้ไหมแล้วระบบการฝึกคนที่จะให้เรียนรู้ให้ฝึกตัวอยู่เสมอถ้าทำไม่ได้ระบบปัญญาที่เสรีเนี่ยก็ทำให้คนเนี่ยไม่ก้าวไปเลยใช่ไหมอันนี้ไม่พอใจฉันก็ไม่ทำเนี่ยไม่เรียนรู้ไม่ต้องฝึกก็อยู่ก็ไปอย่างนั้นตามกิเลสทีนี้ของศาสนาตะวันตกศาสนาแห่งศรัทธาบังคับเลยถูกไหมเนี่ยยิ่งสมัยก่อนนี่สมัยนี้ผ่อนแล้วใช่ไหมสมัยก่อนนี่เอาตายใช่ไหมเนี่ยอย่างแต่ก่อนนี้เริ่มด้วยศาสนาคริสต์เองเกิดขึ้นมาก็โดนเล่นงานใช่ไหมบังคับแล้วพวกโรมันก็จับพวกคริสต์ไปสู้กับเสือใช่ไหมสู้กับสิงโตสู้กับสิงโตเพื่อจะฆ่าใช่ไหมเพราะว่าถือว่าเป็นคนชั่วร้ายนะฮะให้เอาอย่างนั้นเลยใช่ไหมเนี่ยก็บีบคั้นเหลือเกินใช่ไหมบีบคั้นในทางเรื่องทางความคิดทางสติปัญญาความเชื่อพอทีนี้พอคริสต์ใหญ่ขึ้นมาเอาเล่นงานคนอื่นบ้างเอาอีกนะฮะใช่ไหมแล้วคริสต์พอแตกเป็นสองนิกายก็เล่นงานกันเองถูกไหมเนี่ยคาทอลิกกับโปรเตสแตนต์เนี่ยอย่างในอังกฤษเนี่ยโอ้ถึงก็ต้องหนีไปอเมริกาใช่ไหมเพราะการไปอเมริกาเนี่ยมันผจญภัยอย่างยิ่งเลยนะเสี่ยงตายใช่ไหมโอกาสรอดก็น้อยแต่ว่ามันอยู่ไม่ได้ถ้าอยู่ตายแน่ไปอาจจะรอดบ้างใช่ไหมนี่ก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้คนฝรั่งต้องไปสู่โลกใหม่นะคือประเทศอเมริกาอันนี้การกำจัดกันตอนนั้นมันรุนแรงขนาดที่ว่าฆ่ากันทั้งหมู่บ้านแม้แต่เด็กเล็กๆก็ไม่เหลือนะเขายังมีรูปไว้ให้เลยรูปไอ้ตอนที่อย่างในอังกฤษเนี่ยที่ตอนฝ่ายโปรเตสแตนต์กับคาทอลิกโปรเตสแตนต์ก็ฆ่าคาทอลิกอย่างที่ว่าล้างบางล้างหมู่บ้านอะไรกันตรงเนี้ยเนี่ยมันรุนแรงมากนะฮะอันนี้มันบีบคั้นความเชื่อไอ้นี่หมายความว่าเป็นปฏิปักษ์เป็นคนละนิกายก็ฆ่ากันขนาดนี้นะทีนี้ในนิกายเดียวนั่นแหละถ้าคนไหนเกิดสงสัยคำสอนในศาสนาเช่นสงสัยไบเบิลอย่างงี้ใช่มั้ยฆ่าอีกใช่มั้ย ก็ถามว่าพระเจ้ามีจริงหรือเท่านี้ละโดนจับขึ้นศาลแล้วใช่ไหมนะพอศาสนาคริสต์ยิ่งใหญ่ขึ้นมีอำนาจสวมมงกุฎให้กษัตริย์ในยุโรปใช่ไหมตอนนี้ตั้งศาลอินควิซิชันศาลไต่สวนศรัทธาขึ้นทั่วยุโรปเลยโดยเฉพาะสเปนนี่รุนแรงมากเนี่ยเผาทั้งเป็นเลยเป็นหมื่นเลยนะเผาทั้งเป็นเนี่ยคนไหนถามเรื่องพระเจ้าโดนจับขึ้นศาลคนไหนสงสัยไบเบิลโดนจับขึ้นศาลไม่ละทิ้งความคิดเห็นไม่ละทิ้งความเชื่อก็โดนเผาทั้งเป็นหรือดื่มยาพิษอะไรพวกเนี้ยเนี่ยก็บีบคั้นอย่างนี้มันก็ยิ่งบีบยิ่งดิ้นใช่ไหมไอ้คนที่มันอยากแสวงหาปัญญามันก็ไปจับกลุ่มกันใช่ไหมหลบลีหลีกไปอยู่เป็นลับๆนะสืบความคิดอะไรต่ออะไรกันเนี่ยมันก็เป็นการบีบคั้นในด้านอีกปัญญาอีกอย่างใช่ไหมคนก็ดิ้นรนในเรื่องปัญญาจนกระทั่งฝังเป็นความอยากรู้คนยิ่งบีบยิ่งอยากรู้ใช่ไหมยิ่งปิดยิ่งอยากรู้ทีนี้ของพุทธเปิดเสรีถามอะไรก็ไม่ว่าขี้เกียจถามไม่ถามดีกว่านะไปมาไม่ถามขี้เกียจถามแล้วก็ไม่เห็นว่าอย่างไรใช่ไหมแล้วก็ตอบเพราะเรียนเอาสิก็ตอนอ้าวพอถามใช่ไหมแกอยากรู้เอาสิจะมาตอบให้กลับขี้เกียจฟังอีกแล้วนะขี้เกียจคนอีกมาเปิดโอกาสให้เรียนใช่ไหมกลับขี้เกียจคนขี้เกียจเรียนไอตอนบีบปิดน่าดีนักอยากจะรู้พอเปิดให้มันต้องใช้ความเพียรเนี่ยต้องเรียนต้องรู้ต้องไปค้นเลยขี้เกียจอีกไม่เอาอีกดังนั้นของเราเนี่ยมันก็มีข้อเสียถ้าระบบการฝึกหายไปเมื่อไหร่แล้วก็หมดเลยนะพุทธศาสนานะศาสนาที่ให้เสรีภาพดังนั้นเราแรงบีบคั้นในด้านธรรมชาติแวดล้อมก็แพ้เขาแรงบีบคั้นในการดิ้นรนต่อสู้ระหว่างมนุษย์มีอยู่บ้างนะแต่มันไม่รุนแรงไม่มากถ้าเทียบของเรากับของฝรั่งแล้วเราน้อยกว่าเขาเยอะของเรานี่มันบีบกันอยู่แค่เนี่ยไทยก็สู้กับพม่าก็ลาวก็เบนจุดเนี่ยใช่ไหมของฝรั่งนี่มันข้ามแดนกันไปไกลๆนะใช่ไหมเนี่ยฝรั่งมันโดนมันเป็นแผ่อาณาจักรไอ้ที่มันกว้างขวางมากนะ
อย่างโดนบีบอย่างนี้เขาถึงได้ทำโกงนะครับ
ใช่ไหม
แมกเกลเลนถึงได้ทำว่าโลกโกง
ก็นั่นแหละมันการดิ้นรนมันก็ดีอย่างเงี้ยใช่ไหมมันทำให้คนไม่ประมาทและแสวงหาเนี่ยค้นคว้ากันไป
จุดนี้คร
ับ
คุณอาจารย์ผมต้องขอเสียโอกาสต้องถาม
เลย
ไ
หมเดี๋ยวให้จบอีกนิดหนึ่งสองแรงบีบคั้นจากคนต่อสู้บีบคั้นกันเองแล้วก็สามแรงบีบคั้นจากศาสนาคือเรื่องบีบคั้นทางปัญญาใช่ไหมฝรั่งมีครบของไทยนี่ได้แรงบีบคั้นจากคนด้วยกันบ้างแต่ก็ไม่ถึงกับขนาดฝรั่งแล้วก็เลยมันเลยมีความโน้มเอียงที่จะตกในความประมาททีนี้การสงครามในขอบเขตที่กว้างขวางนี่มีดีอย่างทำให้มีการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมเพราะว่าชาตินี้อยู่ไกลพอมารบที่นี่นะฮะมันเอาสิ่งแปลกใหม่มาซึ่งคนในถิ่นนั้นไม่เคยรู้จักอย่างไทยกับพม่ารบกันใครอยู่แค่เนี้ยใช่ไหมเจออะไรมันก็เจอของประเภทเก่าๆอยู่นั่นแหละไม่มีอะไรใช่ไหมอันนี้ของยุโรปนี่มันไปจะไกลใช่ไหมโอ้โหเวลาลบกันแล้วมันจะเจอสิ่งแปลกใหม่มีการถ่ายทอดมีความตื่นตาตื่นใจอะไรต่างๆนะทำให้การก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงมากมายทีนี้ท่านถาม
ก็กลับไปสู่ที่พระเดชพระคุณอธิบายนะครับผมว่าโลกนี้มันก็มีความผมใช้คำว่าความบังเอิญอย่างสมดุลเนี่ยนะครับขนาดที่สังคมตะวันตกที่เราวิเคราะห์จากประวัติศาสตร์เขาเนี่ยจากธรรมชาติก็ดีจากแรงบีบคั้นจากมนุษย์ด้วยกันเองก็ดี
และศาสนา
เรื่องศาสนาก็ดีผมมีความคิดว่าจริงๆเนี่ยพระพุทธองค์เนี่ยน่าจะเป็นคนในลักษณะที่มีความเป็นตะวันตกหรือเป็นคนที่เป็นชาวตะวันตกมากกว่าเป็นชาวตะวันออกแต่มันก็เป็นความบังเอิญที่แปลว่าประเทศเขาที่ไฟรู้สู้สิ่งยากไฟสร้างสรรค์นะฮะกับมีพระศาสดาที่เน้นเรื่องศรัทธาในขณะที่ตะวันออกอย่างเอเชียเราเนี่ยที่มีศรัทธาหลงงมงายเยอะเนี่ยนะฮะก็กับมีพระศาสดาเป็นบรมศาสดาที่ไฟรู้แล้วก็มีเปลี่ยนไปด้วยเหตุผลซึ่งผมว่ามันเป็นความบังเอิญอย่างสมดุลถ้าเกิดถ้าพระพุทธเจ้าไปท่านไปอุบัติที่ตะวันตกแล้วพระเยซูมากลายเป็นศาสนาหลักของทางตะวันออกแทนผม ว่าโลกอาจจะหายนะเร็วกว่านี้เพราะว่าไอ้ทางด้านเขาคงจะต้องรุ่งเรืองอย่างที่เรียกว่าพิชิตโลกไปทั้งใบขนาดเดียวกันตะวันออกเราก็คงจะต้องกลายเป็นธาตุของเขาอย่างสมบูรณ์แต่พอปรากฏว่าผมมาวิเคราะห์แล้วมันมีลักษณะที่มันไม่ทราบจะอธิบายว่าอย่างไรหนึ่งและอย่างที่สองก็คือทุกศาสนาที่ผมลองมองนะครับทั้งสามศาสนาเลยท้ายที่สุดมันจะกลายเป็นสองนิกายเสมอคือยกตัวอย่างคริสต์ก็จะเป็นโรมันคาทอลิกโปรเตสแตนต์นะครับมุสลิมก็จะกลายเป็นซุนนีกับชีอะห์แล้วพุทธเองก็กลายเป็นหินนิยายกับมหายานก็เลยไม่ทราบว่าที่มันเป็นความบังเอิญที่มันมาสอดคล้องต้องกันหรือว่ามันมีเหตุปัจจัยอะไรที
่มันมีเหตุปัจจัยสิครับก็มันเป็นความโน้มเอียงอย่างการแตกนิกายเนี่ยนะคนมันมีลักษณะอย่างนั้นอยู่แล้วที่ว่ามันจะต้องมีความคิดความเห็นแตกต่างกันใช่ไหมนะมันก็เป็นไปเองโดยเหตุปัจจัยธรรมดาในเรื่องของพฤติกรรมของมนุษย์และความคิดความเห็นความเชื่อใช่ไหมเมื่อประพฤติแตกต่างออกไปก็ต้องถามว่าทำไมคุณประพฤติอย่างนี้แต่เกิดในคนนั้นมีอิทธิพลแล้วทีนี้อ้าวไปทำไงไม่ได้เลยใช่ไหมมีพฤติกรรมผิดเพี้ยนไปแต่มีอิทธิพลมากคนอื่นทำอะไรไม่ได้พวกนี้ก็กลับเป็นเจ้าสำนักตั้งคณะขึ้นมาเดี๋ยวก็แยกกันใช่ไหมมันก็เป็นเรื่องที่ว่าในหมู่มนุษย์ทั้งหลายก็อย่างเงี้ยนะทีนี้ว่าทำยังไงจะให้มนุษย์เนี่ยอยู่ด้วยดีก็คือการที่ว่าเราต้องมีการทวนกระแสใช่ไหมนะก็จะต้องมีพระพุทธศาสนาก็ใช้หลักการฝึกถือว่ามนุษย์นี่เป็นสัตว์ที่มีความประเสริฐที่ฝึกได้เนี่ยแต่ขอให้ฉันใช้ความประเสริฐหรือธรรมชาติที่อำนวยอันเนี้ยมาแล้วมันจะทำให้อยู่กันได้ดีโลกอยู่ดีที่สุดทีนี้ของฝรั่งก็มีคนที่มีความคิดอยากจะให้สิ่งทั้งหลายดีเหมือนกันแต่มันไม่เอาละมันจะบังคับเลยใช่ไหมนะบอกว่าแกต้องเอาอย่างนี้นี่อย่างของอิสลามนี่รุนแรงใช่ไหมไม่ใช่เขาไม่อยากดีนะเขาอยากจะให้ดีเหมือนกันแต่ว่าคำสอนมันออกไปในทางที่กลายเป็นบังคับไปคือมันไม่มองในแง่ของการฝึกมนุษย์ขึ้นไปให้รู้จักเรียนรู้แล้วก็พัฒนาคือไม่มองทั่วตลอดถึงธรรมชาติของมนุษย์และความเป็นจริงของสิ่งทั้งหลายว่าถึงยังไงเนี่ยแต่ละคนมันจะพัฒนาได้จริงมันต้องได้เกิดปัญญาเห็นความจริงนั้นนะแต่เขาเอาแค่ว่าเช่นอย่างเหมือนอย่างกับผู้ปกครองง่ายๆอย่างนั้นบางทีก็เอาแค่อยู่กันให้สงบเรียบร้อยกันแล้วกันไม่ต้องไปอําแล้วอะไรมันเพราะนั้นก็ตั้งกติกามาเลยแกจะทำอย่างนี้นะถ้าแกทำก็ฆ่าจบพอแล้วใช่ไหมเนี่ยก็ถือว่าทำอย่างเงี้ยแล้วจะได้อยู่ร่วมกันสงบสุขนะยอมสละเนี่ยไอ้คนที่มันไม่ถูกต้องจัดการมันไปเลยไม่ต้องไปรอช้าไม่ต้องไปคิดมากนะนี่บางศาสนาก็บอกไม่ได้ชีวิตมนุษย์ทุกชีวิตมีค่าเหมือนอย่างฝรั่งมาคิดสมัยเนี้ยใช่ไหมเดี๋ยวนี้ฝรั่งก็พยายามถือเป็นเรื่องสำคัญว่าชีวิตมนุษย์นี่จะต้องเคารพบทใช่ไหมก็เลยเกิดมีเรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องอะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยแต่ว่าฝรั่งที่คิดอย่างนี้เพราะผ่านประวัติแห่งการบีบคั้นอย่างรุนแรงมาใช่ไหมมันก็เลยไอ้ความคิดในเรื่องนี้ก็เลยแรงขึ้นมาด้วยนี่อย่างคนที่มีสิ่งเหล่านี้อยู่เป็นปกติเนี่ยจะไม่ค่อยคิดเรื่องนี้ใช่ไหมก็จะเฉยๆนะจนกระทั่งบางทีก็มีความโน้มเอียงก็จัดการเลยอย่าไปคิดมากว่างั้นนะก็รวมแล้วก็คือว่ามนุษย์เนี่ยโดยพื้นฐานก็เป็นปุถุชนใช่ปุถุชนมันก็มีโลภะโทสะโมหะหรือว่ามีตัณหามานะทิฏฐิแต่ทีนี้เจ้าสิ่งเหล่านี้มันก็จะเข้ามาครอบงำชักจูงพฤติกรรมและความคิดไปก่อนนอกจากตัวเองจะมีสติแล้วก็ใช้ปัญญาเนี่ยพยายามดำเนินชีวิตด้วยปัญญาด้วยความรู้ความเข้าใจความจริงนะแล้วก็พยายามที่จะดำรงอยู่ในเหตุผลแล้วก็พัฒนาคุณธรรมขึ้นมาใช่ไหมอันนี้มันก็ในแง่นี้ก็เหมือนกับว่าโดยหลักการทั่วไปนี่การที่มนุษย์จะทำอะไรให้ดีขึ้นก็เหมือนกับทวนกระแสก็คือทวนกระแสกิเลสอยู่เป็นธรรมดา พราะนั้นในสังคมแต่ละสังคมเมื่อมองกว้างออกไปก็เป็นประวัติแห่งการต่อสู้กับกิเลสภายในของมนุษย์เองด้วยนั่นนอกจากการต่อสู้ภายนอกสู้กับธรรมชาติสู้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้วก็สู้กับระบบความคิดความเชื่อเป็นต้นหรือแม้ระบบทฤษฎีทางสังคมอะไรพวกนี้นะแล้วก็ยังต้องต่อสู้กันในตัวเองก็คือกิเลสของตัวเองต่อสู้กับอวิชชาความไม่รู้เป็นต้นใช่ไหมแล้วต่อสู้ตลอดแต่ในที่สุดแกนที่จะออกไปต่อสู้ข้างนอกก็ต้องต่อสู้ภายในนี่แหละใช่ไหมต่อสู้กับกิเลสเริ่มตั้งแต่ความไม่รู
้ขอรบกวนประเด็นพระพุทธเจ้าสองคำถามเดียวของพระเจ้าตากสินคือเท่าที่ศึกษาทั้งหลักของศาสนาพุทธแล้วก็หลักของกิจกรรมของมนุษย์นะครับผมมีความรู้สึกว่าศาสนาพุทธจะเป็นศาสนาที่ถ้าไล่ลำดับแล้วน่าจะเป็นศาสนาอุดมคติสูงสุดในจำนวนศาสนาที่มีอยู่ที่ผมเคยศึกษามานะคร
ับ
แล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ยตัวมนุษย์เองเนี่ยกลับมีลักษณะที่ฝ่ายต่ำหรือว่าลักษณะทางด้านเรียกว่าติดลบความเห็นแก่ตัวก็ตามลักษณะที่จะเอาแต่ความง่ายก็ว่าอะไรก็ตามนะผมเกรงว่าปัจจัยที่สุดเนี่ยลักษณะที่ศาสนาพูดเนี่ยเป็นศาสนาที่สูงมากยากแก่ความเข้าใจแล้วก็มีคือเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับถ้าเข้าถึงขนาดเดียวกันมนุษย์เนี่ยมีกระแสจะไหลต่ำท้ายที่สุดเนี่ยถ้าเราเรียงลำดับนี่ผมคิดว่าศาสนาพูดจางหายไปจังผมไม่ทราบว่าผมจะคิดเลยเถิดไปหรือเปล่าว่าศาสนาพุทธในตัณหาหายไปจากโลกในเร็วที่สุดถ้าเราถัดจากมานั้นมาก็จะเป็นศาสนาที่มีเหตุและผลรับหรือมีสภาพอุดมคติในลำดับถัดลงมาเรื่อยๆนะ
ก็เป็นธรรมดาของสิ่งที่มันลึกซึ้งประณีตความจริงเนี่ยนะฮะมันเป็นเรื่องที่ต้องใช้ปัญญาและปัญญาก็ต้องซับซ้อนพอสมควรมันก็กลายเป็นเรื่องยากใช่ไหมก็จึงบอกว่าทวนกระแสนี่การที่จะรักษาไว้อยู่ก็ต้องมีระบบที่ดีช่วยไว้นะระบบเช่นการระบบการฝึกคนนะก็คือการวางระบบสังคมที่จะให้มันเอื้อต่อการที่จะให้มนุษย์นี่ฝึกตนเองถ้ามันไม่มีระบบช่วยมันก็แน่นอนมันก็ย่อมเลือนหายไปได้ง่ายศาสนาที่ใช้ศรัทธาบังคับมีหลักความเชื่อตายตัวมีข้อปฏิบัติตายตัวมันไม่มีอะไรซับซ้อนพอเข้ามาบอกว่าเออแกเชื่ออย่างนี้นะ1 2 3 4 5แล้วปฏิบัติอย่างนี้นะ1 2 3 4 5แค่นี้แกพอใช้ได้จบมันก็อยู่สิใช่มั้ยฮะไม่ต้องอะไรนี่ทีนี้พุทธศาสนาเนี่ยมันต้องมาเรียนความจริงเออชีวิตของเราเป็นยังไงความดีความชั่วมันเป็นยังไงเพราะเหตุใดเราจึงต้องประพฤติอย่างนี้ใช่มั้ยจริงมั้ยล่ะที่สอนอย่างนี้เออเห็นด้วยถ้าเห็นด้วยก็เอานะประพฤติตามมันจะได้เป็นประโยชน์อะไรงี้แม่มันรู้สึกว่ามันต้องใช้หัวสมองอยู่ด้วยเลยใช่ไหมเนี่ยก็เพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องมีไอ้ระบบอันหนึ่งที่เป็นแกนไว้ก็คือจิตสำนึกในการฝึกตัวเองแล้ววางระบบสังคมให้เอื้อต่อการฝึกฝนพัฒนาถ้าไม่มีระบบการฝึกฝนพัฒนาเรียนรู้จบเลยถูกไหมศาสนิกต่อมานี่ยังอาศัยรูปแบบไว้นะมันกลายเป็นรูปแบบอื่นซึ่งอาจจะไม่เอื้อต่อการฝึกโดยซ้ำเป็นแต่เพียงรูปแบบทางวัฒนธรรมประเพณีว่ามาวัดวันนั้นมีประเพณีพิธีกรรมวันสำคัญอย่างนั้นอะไรนี้ใช่ไหมก็เหลือรูปแบบนี้รักษาไว้ทีนี้ไอ้ระบบที่แท้คือระบบการที่จะวางแนวทางในการฝึกฝนมนุษย์ให้เรียนรู้เนี่ยมันเหลือน้อยนะเมื่อมันเหลือน้อยแล้วทีนี้ศาสนิกไม่ได้เรียนเลยไม่ได้เรียนรู้หลักของพระศาสนาทีนี้มันไม่มีไอ้อย่างที่ว่าหลักความเชื่อตายตัวข้อปฏิบัติตายตัวมันแทบไม่มีในพุทธศาสนาสำหรับคฤหัสถ์ใช่ไหมต่อไปก็ลางจางไปหมดไม่รู้ว่าพุทธศาสนาคืออะไรก็เหลือแต่รูปแบบที่มาทางประเพณีวัฒนธรรมเท่านั้นใช่ไหมไอ้อย่างเหลือเป็นการยกช่อฟ้าโบสถ์เนี่ยรอพระประธานใช่ไหมหรือว่าไปถวายสังฆทานเนี่ยพุทธศาสนาดีไม่ดีก็เลยเหลือพระเครื่องรถน้ำมนต์ทีนี้ชักใกล้ออกไปศาสนาอื่นแล้วใช่ไหมไม่รู้ปนอ่อนแล้วพุทธศาสนาคืออะไรหรือว่าอยู่ทึกตรงไหนต่างจากศาสนาอื่นอย่างไรแยกไม่ออกนะต่อไปก็ถูกกลืนสิใช่ไหมเหมือนอย่างพุทธกับฮินดูเนี่ยพอศาสนิกชนไม่รู้หลักการพระศาสนาจับหลักไม่ได้แม้แต่พฤติกรรมหรือเรื่องเดียวกันมันก็ความหมายคนละอย่างใช่ไหมเพราะเขาแยกความหมายไม่ออกไอ้รูปแบบมันเหมือนกันอยู่แล้วนี่มันก็ไปเลยรูปแบบก็พาจูงไปสู่ความหมาย ที่นอกพุทธศาสนา
พระอาจารย์ครับผมขอโทษคือในความคิดเห็นคือความคิดเห็นส่วนตัว
ครับได้หมดนะ
คิดว่าอย่างนี้เป็นสัจธรรมอย่างหนึ่งคือเป็นความจริงอย่างหนึ่งหรือเปล่าที่ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อคือหมายว่าถึงจุดสูงที่สุดก็ต้องมีจุดต่ำที่สุดอย่างเช่นพุทธศาสนาในชิ้นเดียวกันแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือผู้ที่ปฏิบัติถ้าเกิดผู้ใดปฏิบัติได้ถึงแก่คือจะก็จะเป็นประโยชน์กับคนทุกคนใช่หรือเปล่า
คือไอ้นี่เป็นการพูดแบบสรุปจากไอ้สิ่งที่เคยเป็นมาเรามักจะพูดอย่างเงี้ยเหมือนจะเริ่มสูงสุดแล้วมันก็ลงอะไรเงี้ยนะคล้ายๆว่าเป็นหลักอนิจจังแต่เป็นอนิจจังเทียมคืออนิจจังก็หมายความสิ่งทั้งหลายมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆใช่ไหมเปลี่ยนแปลงเราก็เลยอ๋อที่ว่าเปลี่ยนแปลงมีการเกิดดับอ๋อถ้างั้นเจริญแล้วมันก็ต้องเสื่อมได้ใช่ไหมเราก็เลยมองไปในแง่นั้นแต่ที่จริงที่ว่าเสื่อมเจริญนั้นไปเป็นไปตามเหตุปัจจัยทำไมที่ว่าเจริญสูงสุดแล้วมันเสื่อมก็เพราะอย่างที่ว่าพอมันเจริญแล้วมันสุขสบายมนุษย์มีกิเลสใช่ไหมมันก็มีความโน้มเอียงที่จะนอนเสวยสุขตกอยู่ในความประมาทไอ้ตัวเหตุที่ทำให้เสื่อมคือความประมาทนี่ถ้ามนุษย์เป็นผู้ฝึกตนเองจริงๆใช่ไหมเขาก็จะใช้สติปัญญาคุณธรรมมาทำให้ตัวเองไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาทมันก็รักษาความเจริญไว้ได้ก็เจริญต่อไปเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเนี่ยมนุษย์เนี่ยฝึกฝนพัฒนาได้แล้วก็ถ้ามนุษย์ไม่ประมาทก็ไม่จำเป็นจะต้องเสื่อมพระพุทธเจ้าตรัสว่างั้นใช่ไหมทีนี้ว่ามนุษย์ปุถุชนมันมีกิเลสมันก็มีความโน้มเอียงที่ว่าจะประมาทพอเจริญมากแล้วสบายมันไม่มีอะไรบีบคั้นนี่ไม่มีภัยคุกคามมันก็ประมาทก็ปล่อยปละละเลยเฉื่อยชามัวเมาใช่ไหมแล้วจากความมัวเมาลุ่มหลงนั้นมันก็เสื่อมใช่ไหมเหมือนอย่างโรมันนี่พอเจริญขึ้นมาแล้วทีนี้ทุกอย่างมีพรั่งพร้อมพวกโรมันเป็นไงล่ะเสพสุขกินเหล้าเมายากามถูกไหมลุ่มหลงแต่สิ่งเหล่านี้ก็อ่อนแออ่อนแอมาก็บาเบเรียนเข้ามาตีแตกใช่ไหมอันนั้นมันก็เกิดจากมนุษย์นี่แหละก็เป็นกระแสที่ความเป็นปุถุชนคือมีกิเลสของตัวเองแต่ว่าทั่วไปก็คือมีหลักการว่าสำหรับมนุษย์ปุถุชนนะสำหรับมนุษย์ปุถุชนคือผู้มีกิเลสเมื่อถูกทุกข์บีบคั้นภัยคุกคามก็ลุกขึ้นดิ้นรนขนขวายพอสุขสบายก็นอนเสวยสุขใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้ทุกข์บีบคั้นภัยคุกคามนี่ทำให้คนเจริญนะเจริญก้าวหน้าพอสบายและมีหวังเสื่อมก็จะนอนเสพสุขก็จะเกียจคร้านเชื่อชา
เรียนถามท่านด้วยคุณอาจารย์ไปถามบางท่านว่า
ครับ
จะมีไหมครับที่ว่าการฐานะพุทธกายเป็นพุทธจักรมั้ง
อ๋อก็เชื่อกันว่าในสมัยพระเจ้าอโศกมาเป็นใช่ไหมเพราะว่าพระเจ้าอโศกนี่มีประวัติของการที่ต่อสู้มามากแล้วพอมาเปลี่ยนก็เลิกเลยสงครามหยุดทันทีแล้วก็ใช้ทรัพย์และอำนาจเปลี่ยนมาเป็นเครื่องมือของการสร้างสรรค์ไปใช่ไหมก็สร้างสรรค์สร้างวัดวารามเป็นศูนย์กลางการศึกษาแล้วก็สร้างถนนหนทางสร้างโรงพยาบาลสร้างสวนปลูกป่าอะไรขุดแอะอะไรนะอ่างเก็บน้ำอะไรต่างๆเหล่านี้ทำเป็นการใหญ่ใช่ไหมอันนี้ในแง่หนึ่งมันก็ดีที่ว่าพระเจ้าโศกเคยมีอำนาจมากคนมันก็กลัวกันใช่ไหมในแง่ของการเสวยสุขมันก็เลยไม่ค่อยประมาทเนี่ยก็ใช้สิ่งที่สร้างสรรค์ในทางที่เป็นประโยชน์ได้
ศาสนาค
ิ
ดนะครับเขามีกิจจักรนะคือแยกของเดชชาเราอะไรท
ุ
กอย่างก็กลายเป็นเด่นขึ้นมาศาสนาพุทธนี่มีพุทธจักรคือไม่มีชนชั้นไม่ท้าไม่มีชาติไม่มีอะไรจะเป็นไปได้นะครับคือเผยแพร่ไปทั่วโลกซ
ึ
่งตรงต่อพุทธจักร
ก็มันอยู่ที่ชาวพุทธเองจะมีความสามัคคีแค่ไหนด้วยแต่ตอนนี้ชาวพุทธแต่ละประเทศเนี่ยมันไปอยู่ในประเทศที่เรียกว่าถ้าเทียบกันในยุคสมัยที่ผ่านมามันอยู่ในประเทศที่เรียกว่าเป็นฝ่ายด้อยใช่ไหมคือขาดแคลนทางวัตถุมากกว่า ขาดกำลังพวกทางด้านอำนาจทางวัตถุเพราะนั้นก็เลยไอ้ภาวะด้อยนี้ก็ทำให้คนในประเทศของตัวเองเนี่ยหันมองไปที่ข้างนอกถูกไหมอย่างคนไทยเนี่ยคนไทยเองก็จะมองไปหาเมืองฝรั่งไม่ได้มองเห็นคุณค่าเมื่อไม่เห็นคุณค่าก็ไม่มีความคิดที่จะมาร่วมมือเอาใจใส่หรือการที่จะเชิดชูนะเพราะสายตามันมองออกไปข้างนอกหมด
ขนาดประเทศไทยยังเป็นหลายนิกายหลายต่ออะไรพม่าก็มีศรีลังกาก็มีคือว่าขนาดศาสนาพุทธศาสนาเดียวยังแยกไปขนาดน
ี
้ก็คงไม่ถึงจุดหมายครับที่ในตามในนิทานของพระเจ้าที่ว่าให้เ
กิดแค่ก็คือจะให้เป็นแบบว่าเหมือนกับอาณาจักรเนี่ยคงเป็นไปได้ยากนะแต่ว่ากลายให้เป็นแต่ในแง่ของนามธรรมว่าทำไงจะให้คนเนี่ยได้มีจิตใจที่ดีงามมีปัญญารู้เข้าใจสิ่งต่างๆและอยู่กันได้ดีเนี่ยก็ถือว่าเป็นดินแดนของธรรมะไปเองโดยไม่ต้องมีตราใช่ไหมถ้าไปได้อย่างนี้ก็ใช้ได้อยู่แต่ทีนี้ปัญหาก็คือว่าชาวพุทธเองเนี่ยรักษาหลักการได้หรือเปล่าเข้าใจหลักการของศาสนาตัวเองไม่แค่นี้ก็แย่แล้วใช่ไหมเดี๋ยวนี้ขนาดนี้ก็คือว่าปัญหาอยู่ที่พื้นฐานเลยว่าทำไงชาวพุทธจะรู้หลักการของพุทธศาสนาและประพฤติปฏิบัติให้เข้าแนวทางอันนี้เรื่องความเจริญความเสื่อมก็อย่างที่ว่าพระพุทธเจ้าก็ตรัสบอกว่ามันอยู่ที่ความประมาทและไม่ประมาทนี่ถ้าหากว่ามนุษย์พ้นจากภาวะปุถุชนที่ต้องใช้ทุกบีบคั้นภัยคุกคามมาเป็นตัวเร่งแล้วก็พอสุขสบายแล้วก็ไม่ไปตกอยู่ในความประมาทเสียก็เรียกว่าไม่ประมาทด้วยสติปัญญาคือหมายความว่ามีสติรู้ทันเหตุการณ์ต่างๆอะไรจะทำให้เกิดความเสื่อมก็แก้ไขโดยไม่รอช้าอะไรจะทำให้เกิดความเจริญก็สร้างสรรค์ใช่ไหมโดยที่ว่าไม่มีไอ้ตัวความขี้เกียจความเฉื่อยชาเกียจคร้านมาเหนี่ยวรั้งดึงไว้ทำในสิ่งที่ควรทำแล้วก็ใช้ปัญญาจัดการไปเลยใช่ไหมอย่างนี้มันก็ไม่เสื่อมท่านบอกว่าท่านก็รับประกันว่าถ้าคุณไม่ประมาทคุณก็ไม่เสื่อมนะแต่คุณจะทำได้ไหมล่ะนี่คุณมันทำไม่ได้นี่พอมันสบายเข้ามันประมาททุกทีมันก็เลยต้องตกอยู่ในวงจรเกิดความเสื่อมอย่างที่ท่านโอรัสว่าใช่ไหมอันนี้กิเลสตัวนี้ที่ยากก็เลยเคยพูดบอกว่าเนี่ยความไม่ประมาทด้วยสติปัญญาเป็นเครื่องพิสูจน์การพัฒนามนุษย์โดยมองในแง่สังคมว่าสังคมมนุษย์จะอยู่ได้ไหมดูที่ว่ามนุษย์จะมีการพัฒนาโดยทั่วๆไปถึงขั้นที่อยู่ด้วยความไม่ประมาทด้วยสติปัญญานี้ได้หรือเปล่าไม่งั้นมันก็ต้องอยู่ในวงจรเนี่ยพอทุกบีบคั้นภัยคุกคามก็ลุกขึ้นดิ้นรนขนขวายพอสบายก็เสร็จสุดก็แคว้นวัชีกับมคธก็สู้กันใช่ไหมในสมัยพุทธกาลวัชีนี่เข้มแข็งมคธตีไม่ได้เลยเพราะอะไรเพราะว่าเป็นนักรบนะไม่ประมาทพระพุทธเจ้าตรัสที่ยกมาไว้ในหนังสือเนี่ยนอกจากอปริหานิยธรรมแล้วนะฮะแล้วก็ยังเรื่องของไม่ประมาทฝึกซ้อมศิลปะอยู่ตลอดเวลาที่พระพุทธเจ้าตรัสบอกเวลานี้พวกเจ้าฤาษีทั้งหลายนี่นอนหนุนหมอนไม้นะแล้วก็มันฝึกซ้อมศิลปะการรบตลอดเวลาเลยเพราะฉะนั้นพระเจ้าชาติศัตรูไม่มีโอกาสเลยใช่ไหมแต่ต่อไปเจ้าฤาษีทั้งหลายนี่ก็จะนอนจนตะวันโด่งใช่ไหมแล้วก็นอนฟูกนอนเลยสบายมีความสุขเนี่ยไม่เอาใจใส่ในการฝึกซ้อมศิลปะใช่ไหมก็อ่อนแอพระเจ้าชาติศัตรูก็ได้ช่องอันนี้นี่มันเป็นลักษณะทั่วไปของมนุษย์เลยนี่มันก็เลยต้องอาศัยปัจจัยโน้ตปัจจัยนี้มาประกอบนะถ้าไม่ใช่ปัจจัยภัยคุกคามบีบคั้นนะก็ต้องมีระบบที่ดีหรือมีผู้นำเข้มแข็งเช่นมีผู้นำที่เข้มแข็งคนเชื่อหมดใช่ไหมแล้วผู้นำนี่มีหลักการแกก็จะทำให้คนเนี่ยไม่อยู่ในความประมาทได้เหมือนกันนะแต่บางทีการที่เชื่อผู้นำบางทีก็เป็นเพราะมีภัยอีกแหละใช่ว่ามีภัยบีบคั้นจากภายนอกใช่ไหมทำให้คนยอมรับผู้นำนี้ได้ดีขึ้นถูกไหมนะถ้าไม่มีภัยคุกคามบีบคั้นอาจจะไม่เกิดผู้นำนี้ก็ได้ใช่ไหมฉะนั้นปัจจัยเรื่องของมนุษย์นี่มันซับซ้อนพอสมควรแต่ว่ารวมความก็คือโดยหลักใหญ่ก็อย่างที่ว่าสำหรับมนุษย์ปุถุชนนี้ต้องมีภัย คุกคามทุกบีบคั้นก็จะดิ้นรนขนขวายถ้าสุขสบายก็นอนเสพสุขนี่ก็ทำไงจะให้มนุษย์พ้นวงจรนี้พระพุทธเจ้าก็ย้ำเรื่องความไม่ประมาทไม่ประมาทไม่ประมาทใช่ไหมฮะแล้วมนุษย์จะทำได้ไหมตรงเนี้ยนะถ้าทำได้พระพุทธเจ้ารับรองบอกถ้าท่านไม่ประมาทรับรองได้ท่านไม่เสื่อมแต่ท่านจะปฏิบัติได้ไหมทีนี้บางคนปฏิบัติได้แต่สังคมทั่วไปมันไม่ยอมปฏิบัติใช่ไหมปฏิบัติ10คนได้ 5,000 คนมันไม่เอาด้วยมันนอนสบายมันดื่มแต่สุราใช่ไหมนะพอมันสบายมันก็มาตั้งวงเล่ากินกันแหละใช่ไหม
แต่ตัวคนปฏิบัติก็ไม่เสื่อมนะ
ไหน
เสื่อมก็เสื่อมเฉพาะสังคมแต่ตัวผู้ปฏิบัติความไม่ประมาทก็ไม่เสื่อมใช
่ไหน
ในกรณีที
่
พระเดช
พระอ๋อตัวคนไม่ประมาทเขาไม่เสื่อมในท้องตัวของเขาในแง่ของบุคคลแล้วก็ว่าไปเฉพาะตัวอีกที
แล้วสังคมโดยรวม
ก็เพราะว่ามันโดยคนส่วนใหญ
่พระเดชพระคุณอาจารย์ครับขอย้อนกลับมาที่อธิจารย์นิดนึงนะไม่ทราบว่าที่ผมต้องการจะสอบถามความเข้าใจว่าที่ผมเข้าใจไม่ทราบว่าถูกหรือผิดอนิจจังแปลว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นตามธรรมดานะครับผมก็คิดว่าที่การมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นตามธรรมดาเนี่ยโดยมากที่หลังมาพูดว่ามีเจริญสูงสุดแล้วก็มีเสื่อมสูงสุดแล้วประเด็นก็คือว่านั่นเป็นอนิจจังเดียวนั้นผมเข้าใจแต่ถ้าผมมาพูดว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นตามธรรมดาเนี่ยจริงๆแล้วต้องพูดว่ามีการเกิดและมีการดับเนี่ย
อ
ันนี้จะถูกต้องกว่าไหมคร
ับ ที่ว่าไอ้อะไรนะอนิจจังเทียมนั่นเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวอนิจจังหรอกเพราะอนิจจังมันยังคงที่ตามเดิมอนิจจังมันแน่นอนก็คือว่าในความเจริญที่มันเจริญอยู่นั่นก็คืออนิจจังนะฮะไม่ได้หมายความว่าเจริญแล้วเสื่อมจึงเป็นอนิจจังเจริญแล้วเจริญต่อไปก็อนิจจังเพราะว่าสิ่งทั้งหลายมันต้องเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแหละแล้วยิ่งในท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่มันจะเจริญอยู่ได้เนี่ยมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะมันจึงอยู่ได้ใช่ไหมเพราะว่าไอ้เหตุปัจจัยที่มันจะดึงให้เสื่อมมันมีอยู่การที่เจริญอยู่ได้นี่แสดงว่าอนิจจังเต็มที่เลยนะเจริญต่อไปหรือเจริญยิ่งขึ้นไปหรือเสื่อมแล้วก็เสื่อมต่อไปก็อนิจจังเท่านั้นน่ะนะเสื่อมก็เสื่อมก็จะอนิจจังไม่ได้มีพ้นไปหรอกเพราะฉะนั้นโดยหลักธรรมะความเป็นจริงตามธรรมชาติแล้วอนิจจังตลอดเวลาไม่ว่าเสื่อมหรือเจริญนะหมายความว่าเสื่อมแล้วเสื่อมต่อไปก็อนิจจังเจริญแล้วเจริญต่อไปก็อนิจจังเสื่อมแล้วเจริญก็อนิจจังเจริญแล้วเสื่อมก็อนิจจังเท่านั้นแหละ
คือที่ผมคิดนะฮะถ้าเจริญแล้วเจริญต่อไปเนี่ยนะฮะมันเป็นไปได้แต่มันยากแล้วผมคิดว่าเป็นสังคมสำหรับอริยบุคคลในขณะที่เจริญแล้วเสื่อมเนี่ยนะฮะมันเป็นไปได้โดยส่วนใหญ่
อ้าวก็แน่แหละก็ประมาท
ของปุถุชนของปุถุชน
ใช่
ใช่ไหมครับถ้าในลักษณะที่เราจะคิดเปรียบเทียบแล้วเนี่ยเจริญแล้วเจริญต่อแล้วก็เข้าใจเหตุปัจจัยและทำเหตุปัจจ
ั
ย
ก็ต้องไม่ประมาทไง
ก็ต้องเป็นสังคมของอริยบุคคล
ต้องไม่ประมาททีนี้เจริญแล้วเสื่อมมันก็เป็นธรรมดาของปุถุชนพูดง่ายๆถ้าเราจะใช้คำว่าธรรมดาให้มันมีตัวจำกัดขอบเขตว่าปุถุชนมันเป็นอย่างนั้นพอมันสบายเจริญแล้วมันก็มีความโน้มเอียงที่จะประมาทที่เหตุที่มันเสื่อมก็เพราะประมาทว่างั้นเถอะเนี่ย
ถ้าพูดอนิจจังเดี๋ยวจะบอกว่ามีเกิดและมีดับนี่ไม่ทราบว่า
เพราะอนิจจังนั่นก็คือเกิดดับการที่สิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่ว่าอย่ามาใช้กับไอ้คำศัพท์ว่าเจริญและเสื่อมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะสับสนเพราะว่าไอ้นี่เป็นคำลวงสมองเรียกว่าเจริญและเสื่อม
แล้วก็ขอย้อนกลับมาเนี่ยฮะว่าเมื่อความไม่ประมาทนะครับพระเจ้าตรัสเป็นปชิมวาจาแล้วก็ยังบอกว่าเป็นทำที่รอยเท้าช้างนะครับตอนนี้ผมก็กลับมาตั้งข้อสงสัยเองว่าในเมื่อความไม่ประมาทมันคอยคุมตัวอื่นนะฮะแล้วก็เป็นตัวสติปัญญาที่คอยดูอย่างอื่นด้วยแต่ตัวความไม่ประมาทเองมันจะมีอะไรที่จะคอยช่วยตัวความไม่ประมาทนะคร
ับความไม่ประมาทท่านบอกว่าการเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติแหมสติเป็นตัวนี้นะสตินี่แหละจะเป็นตัวทำให้ไม่ประมาท
มันไม่เทียบเท่ากันเลยนะระหว่างความมีสติพร้อมความไม่ประมาทเนี่ยในความรู้สึกของผมคือมันเสมือนหนึ่งจะเป็นตัวเดียวกันต้องมีสติตลอดเวลาก็คือความอย่างความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม
ความไม่ประมาทนี่มันเล็งที่สภาพชีวิตการเป็นอยู่ใช่ไหมเช่นออกมาทางพฤติกรรมการดำเนินชีวิตความเป็นอยู่เนี่ยนี่เรียกว่าไม่ประมาทแต่ว่าไอ้ตัวที่ทำให้มีชีวิตอย่างนี้ดำเนินชีวิตอย่างเนี้ยคือตัวอะไรก็ตัวสติถูกไหมตัวสตินี้เป็นองค์ธรรมเป็นคุณสมบัติเป็นพื้นรองรับความไม่ประมาทนี้อยู่พอจะแยกได้ไหมฮะอ้าว สตินี่เป็นตัวคุณสมบัติประกอบอยู่ในจิตใจใช่ไหมเนี่ยมันคอยรับรู้คอยที่จะทันตื่นนะคอยที่จะระลึกคอยนึกไว้เพราะสติก็แปลว่านึกระลึกใช่ไหมคอยนึกคอยระลึกถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นไปอยู่ทีนี้พอเราตื่นตัวระลึกนึกถึงรับรู้สิ่งต่างๆแล้วเอามาพิจารณาสติมันทำงานคู่ปัญญาใช่ไหมสติมันระลึกมันนึกมาแล้วมันก็ส่งให้ปัญญาไตร่ตรองนะวินิจฉัยว่าอันนี้จะเป็นเหตุให้เกิดความเสื่อมอันนี้จะเป็นเหตุให้เกิดความเจริญและจัดการไอ้การที่ว่ามีการใช้สติแล้วก็ดำเนินการไปตามสตินี่เรียกว่าความไม่ประมาทถูกไหมนึกไหมกับการหมายถึงการเป็นอยู่การดำเนินชีวิตของบุคคลก็ตามหรือขยายออกมาสังคมก็ตามการดำเนินชีวิตที่เป็นไปตามสตินั้นสติมันเป็นตัวเป็นเพียงคุณสมบัติในใจเท่านั้นเองแต่ว่าความไม่ประมาทนี่เป็นการดำเนินชีวิตเลยการเป็นอยู่เข้าใจใช่ไหมนะ
คือผมเคยหลงเข้าใจนะว่าความไม่ประมาทเนี่ยเป็นชื่อหนึ่งของสติแต่เป็นช
ื่อ
ที ่เป็นลักษณะคือเราเรียกหมดทำอาจจะเรียกชื่อต่างกันตามลักษณะปัจจัยหรือว่าเหตุและผลของมันนะ
มันเป็นอาการแสดงออกของสติพูดอย่างนั้นได้เมื่อมีสติแล้วก็จะทำให้มีลักษณะการดำเนินชีวิตมีความเป็นอยู่เริ่มตั้งแต่ด้านจิตใจความคิดเป็นต้นที่เป็นอาการของความที่มีสติถูกไหมนะมันมีสติแล้วมันก็ต้องมีการลึกเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วนึกเรื่องนี้แล้วมันจะเป็นยังไงล่ะนะก็ต้องมีการคิดการว่าอันนี้เกิดขึ้นแล้วมันจะเกิดความเสื่อมนั้นไม่ได้ต้องหาทางแก้ไขอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไอพฤติกรรมความเคลื่อนไหวในทางจิตในทางความคิดก็เกิดขึ้นเสร็จแล้วก็ออกมาสู่พฤติกรรมการกระทำเราเรียกง่ายๆว่าความเป็นอยู่หรือการดำเนินชีวิตใช่ไหมเพราะฉะนั้นท่านจึงให้คำจำกัดความไม่ประมาทว่าคือการเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติใช่ไหมหรือการพูดง่ายๆการอยู่อย่างไม่ขาดสติแยกได้แล้วนะ
เรื่องสตินี่เป็นคุณธรรมข้อที่กว้างมากใช่ไหมอย่างยกต
ั
วอย่างอย่าง
จ
ะยากนี่ก็ต้องใช้สติในการ
ก็สติเป็นตัวจุดประกายเป็นตัวเริ่มต้นอ่ะเป็นตัวเริ่มงาน
ในธรรมเขาประมวลไว้หมดสติเป็นธรรมมีอุปการะ 84,000 พระธรรมขันธ์ถ้าไม่มีสติตัวนี้หมดใช่ไหมเขาบัญญัติไปแล้ว
อย่าไปเรียกว่าบัญญัติหลวงลุงหมายความว่าท่านแสดงความจริงตามที่มันเป็น
ไม่มีสติไม่ได้หมดไม่ว่าแล้ว
นี่ก็เป็นอันว่าสตินี่เป็นตัวที่ช่วยเริ่มต้นให้ว่าส่งงานให้ปัญญาพูดง่ายพอสติมาระลึกมันนึกถึงอะไรปั๊บปัญญาก็มารับช่วงออกไปพิจารณาใช่ไหมก็สติมันระลึกแหละเอ๊ะเวลานี้มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมแล้วมันรู้ทันต่อเหตุการณ์น่ะสติทำให้ตื่นตัวทันต่อเหตุการณ์เพราะอะไรเกิดขึ้นมันจับดูหมดดึงเอามาดูจับเอามาดูนะระลึกก็คือจับเอามาดูแล้วก็พอดูก็คือปัญญามาแหละใช่ไหมจับเอามาให้แล้วปัญญาก็ดูพิจารณาเออไอ้นี่ไม่ได้ละเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนี่ปล่อยไม่ได้มีหวังทำให้เกิดความเสื่อมต้องรีบจัดการใช่ไหมหรือว่าเออเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาไอ้สติจับมาปั๊บปัญญาบอกเลยไอ้นี่ดีนี่นะเป็นโอกาสแล้วถ้าเรารีบทำอย่างนั้นงี้แล้วจะเกิดความเจริญใช่ไหมพอปัญญาบอกงี้ก็ดำเนินการเลยใช่ไหมอย่างนี้เรียกว่าไม่ประมาทคือจะสติมันทำให้เป็นตัวที่เราไม่พลาดพลั้งไปสู่ความเสื่อมแล้วก็ทำให้ไม่เสียโอกาสในความเจริญนะอันนี้คนเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องนี้อ้าวทั้งที่มีเหตุปัจจัยจะให้เกิดความเสื่อมมันก็ขี้เกียจนอนใจผัดเพี้ยนอีกใช่ไหมนี่แหละประมาทมันก็มานะแล้วก็ทั้งที่ว่ามีเหตุการณ์มีโอกาสเกิดขึ้นที่จะให้เจริญงอกงามทำอะไรได้ผลดีมันก็ไม่ใช้โอกาสนั้นเพราะมันประมาทซะอีกใช่ไหมมันก็เฉื่อยชามันสบายซะเนี่ยมันก็ผัดเพี้ยนไปใช่ไหมไอการผัดเพี้ยนเนี่ยสำคัญอย่างยิ่งเลยนะในหมู่มนุษย์ใช่ไหมพอเราไม่มีเหตุบีบคั้นเนี่ยอย่างที่ว่าทุกข์ไม่มีเนี่ย มันมีความโน้มเอียงจะผัดเพี้ยนตลอดเวลามันก็เลยต้องฝึกกันทำไงจะฝึกคนให้เป็นคนที่มีนิสัยเลยไม่ประมาทโดยนิสัยนะแต่ว่าเมื่อสติจับเรื่องมาให้ปัญญาบอกแล้วว่าอันนี้ควรจะทำทำนะถ้าอย่างนี้ได้แสดงว่าไม่ประมาท
สตินี้เกิดจากการหล่อหลอมกรรม
ก็สติมันก็เป็นคุณสมบัติอยู่ในใจนี่แหละที่เราคอยระลึกคอยนึกคอยระลึกคอยนึกไว้นะไม่ปล่อยผ่านใช่ไหมถ้าปล่อยผ่านก็แสดงขาดสติมีอะไรเกิดขึ้นนะมีความเป็นไปอะไรที่มันจะก่อความเสื่อมมันก็เกิดขึ้นมาปรากฏแก่สายตาของเราบ้างกระทางหูได้ยินบ้างแล้วเราก็ปล่อยผ่านไม่เอาใจใส่แสดงว่าสติไม่เอาเรื่องแหละใช่ไหมนี่เมื่อเราใช้มันบ่อยสติมันก็เกิดบ่อยใช่ไหมมันก็มีความโน้มเอียงที่จะเกิดขึ้นเรื่อยๆถ้าเราไม่เอาใจใส่ก็คือไม่ใช้สติเมื่อไม่ใช้สติมันก็เลยกลายเป็นความเคยชินก็กลายเป็นนิสัยปล่อยปละละเลย
ความหมายแปลตามตัวคือการระลึกรู
้สติก็ระลึกไม่ต้องรู้ยังไม่ต้องรู้สติระลึกนึกภาษาไทยแบบง่ายๆก็คือนึกแล้วสถาไทยจะมีคู่นึกคิดท่านคิดแสดงว่าไปถึงเรื่องปัญญานึกนี่มันเรื่องสตินึกนี่มันยังไม่ต้องคิดนะใช่ไหมนึกถึงนั่นนึกถึงนี่เนี่ยสตินึก
แสดงว่าคนภูมิปัญญาของคนโบราณก็เก่งนะฮะก็อย่างคำว่าสติปัญญาสติสัมปชัญญะหรือว่าสติสมาธิก็คือเอาสตินำหน้าเสม
อก็มาในบาลีเลยสติปัญญาสติสัมปชัญญะมาคู่กันนะเพราะว่าเจ้าสองตัวนี้ต้องทำงานด้วยกันเดี๋ยวเฉพาะสติสัมปชัญญะเนี่ยบางทีพูดตัวเดียวก็เป็นอันหมายรู้ทั้งคู่เลย
อ๋อรวมถึงตัวสัมปชัญญะเน
ี่
ย
หมายเล็งคล้ายๆว่า left as understood
หมายความว่าในทางศาสนา
ครับรู้กันว่าหมายถึงว่าสัมปชัญญะด้วยนะพอเจ้าสติมันไม่ได้มีหน้าที่รู้หรอกมันแค่จับอารมณ์มาให้คือนึกหรือระลึกแต่ว่ามันอาจจะมีคล้ายๆรู้ในกรณีที่ว่าเรื่องนั้นมันเป็นผลงานของปัญญาเก่าที่เก็บไว้ในความทรงจำเรียกมาใช้อ้าวมันก็มีไอ้ตัวความรู้คือความรู้เดิมที่เป็นผลงานเดิมของปัญญามันก็ระลึกมาใช้ได้เลยระลึกสิ่งที่ได้ใช้ปัญญาเสร็จเรียบร้อยไปแล้วใช่ไหมเป็นผลผลิตของปัญญาเก่าทีนี้ไอ้ผลผลิตของปัญญาเก่านี่มันพร้อมที่จะใช้งานเวลาเกิดสถานการณ์แบบเดียวกันก็เรียกใช้ได้เลยเพราะนั้นสติในบางกรณีก็เหมือนกับมีปัญญาอยู่ด้วยเพราะว่ามันเรียกเอาสิ่งที่เป็นผลผลิตเก่าก็ที่สัญญาเก็บเอาไปไว้นะสติมันก็เลยมีความซับซ้อนในตัวของมันเหมือนกันใช่ไหมพอเราระลึกพอเราสัญญากำหนดหมายอะไรปั๊บไอ้สัญญานี่ก็เรียกเก็บเข้าเป็นความทรงจำไว้พอเก็บเป็นความทรงจำไว้ไอ้เจ้าสติก็ระลึกขึ้นมาใช้ใช่ไหมจะใช้สำนวนคอมพิวเตอร์เรียกว่าอะไรเรียกเก็บข้อมูลสัญญามาเรียกเก็บข้อมูลใช่ไหมไอ้สติมาเรียกใช้ข้อมูลใช่ไหมปัญญาสติมันก็เป็นรีทรีฟเวอร์ใช่ไหมวันนี้ก็เลยเป็นรายการสนทนาก็ดีแล้วคือถ้ามีอะไรสงสัยก็มาคุยกันแบบนี้นะแทรกบ้างที่ว่าถ้ามีอะไรที่มันเป็นเรื่องที่ใช้ในชีวิตประจำวันใช้ปฏิบัติจริงเรามาคุยกันนะ
นี่ก็ยังสงสัยอยู่นะว่าอย่างบทบาทแล้วย้อนกลับมาถึงเรื่องบทบาทของสังฆะนะครับว่าอย่างยกตัวอย่างประเทศใกล้เคียงเราประเทศพม่าที่มีศาสนาพุทธเนี่ยในบางครั้งเนี่ยที่สุดของศาสนาพุทธในพม่าเนี่ยถึงขนาดเอามารณรงค์เคลื่อนไหวต่อต้านกับรัฐบาลหรือว่าอะไรเนี่ยไม่ทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองในด้วยสายตาของพุทธศาสนิกชนเนี่ยเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอย่างไรแค่ไหน
ก็ในฝ่ายประเทศเขาเองเขาก็มีปัญหาเหมือนกันนะเรื่องความขัดแย้งแต่ว่ามันเป็นความโน้มเอียงของสังคมส่วนใหญ่มันต้องดูภูมิหลังด้วยคือเดิมนั้นเขาก็คงไม่เกี่ยวข้องหรอกกับการเมืองอะไรเนี่ยนะฮะหรือของเราเนี่ยมันอาจจะเลยเถิดไปในทางตรงข้ามก็ได้เพ ของเราอาจจะสุดโต่งเกินไปคือว่าพระก็เลยยอมรับการเมืองเอาง่ายๆก็ได้เหมือนกันนะใช่ไหมนะยอมรับอำนาจเอาง่ายๆเลยแต่ว่ามันมีอยู่ขอบเขตหนึ่งที่เป็นบทบาทอันเหมาะสมของพระหมายว่าพระนี่ในแง่หลักการในแง่การสั่งสอนแม้แต่แนะนำผู้บริหารปกครองต้องเอาใช่ไหมนะพระพุทธเจ้านี่สอนเลยนักปกครองถูกไหมแต่ทีนี้ว่าในแง่ของการเข้าไปลงมือในบทบาทนี่มันเกินบทบาทพระแต่ทีนี้ว่าในพม่าเนี่ยมันทำไมมันเลยไปก็ต้องดูภูมิหลังเขาด้วยเดิมเขาก็อาจจะคล้ายๆไทยพอสมควรอาจจะไม่เหมือนทีเดียวแต่ว่าเมื่ออังกฤษเข้ามาปกครองเป็นเมืองขึ้นแล้วเนี่ยก็กดขี่ทีนี้พระนี่นะเป็นสถาบันที่มีพลังถึงยังไงอังกฤษก็ไม่ค่อยกล้าเหมือนกันเพราะว่าถ้าไปกระทบกระทั่งแล้วมันมีผลถึงแกจะปกครองจะกดขี่แกก็ต้องอาศัยการที่ว่าไม่เกิดโทสะของประชาชนมากเกินไปใช่ไหมถ้าไปทำให้ประชาชนเกิดความรู้สึกรุนแรงขึ้นมามันอาจจะเอาไม่อยู่ฉะนั้นเขาก็ต้องคอยระวังแล้วก็ไม่เข้ามายุ่มย่ามกับสถาบันพระอาจจะต้องเข้ามาช่วยเกื้อหนุนบ้างตามสมควรหรืออาจจะใช้วิธีบีบแบบว่าโดยอ้อมทีนี้พอพม่าจะกู้เอกราชเนี่ยชาวบ้านมันทำได้ยากเพราะถ้าใครทำขึ้นมาหือมันโดนปราบง่ายๆแต่ถ้าพระทำอะไรขึ้นมานี่อังกฤษต้องระวังท่าทีใช่ไหมทีนี้ชาวพม่ามันไม่มีช่องทางอื่นชาวบ้านก็คล้ายๆว่ามาอาศัยพึ่งพระละให้ช่วยพระเองก็เห็นชาวบ้านไม่มีโอกาสก็ขยับตัวบ้างใช่ไหมเพราะนานๆเข้ามันจะเคยตัวแล้วมันก็ชักจะออกนอกขอบเขตมันกลายเป็นผู้นำชาวบ้านเลยดังนั้นเพราะสถานการณ์นี้เองสถานการณ์ของการดิ้นรนต่อสู้เพื่อเอกราชทำให้พระพม่าและพระลังกาเนี่ยเข้ามาสู่วงการเมืองจนกระทั่งพอได้เอกราชมาแล้วคนพม่าคนลังกาเองแหละกลับเดือดร้อนที่ว่าพระเนี่ยเลยเส้นใช่ไหมใช่ไหมแต่ไอตอนที่กำลังสู้เพื่อเอกราชน่ะชาวบ้านก็ชอบหนุนพระเลยเอาเลยท่านใช่ไหมเพราะว่าตัวเองทำไม่ได้พระก็เลยกลายเป็นผู้นำทีนี้พอนำในการต่อสู้เพื่อเอกราชเสร็จแล้วทีนี้พระไม่ถอยแล้วทีนี้น่ะก็เลยยุ่งมาจนกระทั่งบัดนี
้เพื่อจะคุณอาจารย์ครับถ้าจากประวัติศาสตร์ของสองประเทศนี้ที่เคยโดนคุกคามจากการราชอาณานิคมของอังกฤษนะฮะแต่ปรากฏว่าสองประเทศนี้ที่ยังสามารถรักษาศาสนาพุทธไว้ได้นี่พอจะเป็นเครื่องยืนยันได้ไหมครับว่าศาสนาพุทธในสองประเทศนี้ต้องอยู่ในขั้นที่เรียกว่าเข้มแข็ง
ก็มีความเข้มแข็งอยู่บ้างทุกคนคือว่าอันนี้มันก็เป็นนิสัยปุถุชนอันหนึ่งเหมือนกันนะฮะเมื่อมันถูกภัยภายนอกมาเนี่ยมันจะมีความปกป้องตัวเองสูงถูกไหมนะอันนี้พอคนพม่าคนลังกานี่ถูกกดขี่มันจะเกิดความยึดมั่นปกป้องตัวเองอะไรที่เป็นของฝรั่งปฏิเสธอะไรที่เป็นของชาติมันจะยึดมั่นนั่นเราจะเห็นได้ชัดเจนนะคนพม่าลังกานี่จะยึดถือในวัฒนธรรมประเพณีรุนแรงขนาดเสื้อผ้ายังไม่ยอมใช้แบบฝรั่งใช่ไหมเนี่ยไอ้ความยึดมั่นมันแรงมันเกิดแรงต้านมันพร้อมกับปกป้องตัวเองยึดของตัวเองก็แรงต้านฝรั่งเกิดขึ้นอะไรเป็นของฝรั่งไม่เอาใช่ไหมเพราะนั้นอย่างในเมืองลังกาเนี่ยคริสต์ก็เข้ามากับอาณานิคมใช่ไหมอาศัยอำนาจปกครองพยายามนักหนาแต่ก็ไม่สำเร็จใช่ไหมมันไม่ได้ใช้ถึงกับมุสลิมมุสลิมมันฆ่าเลยนี่ใช่ไหมมุสลิมในอินเดียเนี่ยมันอ้าวให้เลือกเอานักประวัติศาสตร์นักประวัติศาสตร์มุสลิมเองเขียนไว้อวดด้วยนะอวดด้วยความภูมิใจตอนที่ทำสงครามเมื่อพ.ศ. 1700น่ะที่เข้าไปเผาล้างฆ่าเนี่ยเขาบอกเลยเราได้รบพระเพื่อพระอัลเลาะห์เขาว่างั้นจริงๆนะเราได้ทำการนี้เพื่อพระอัลเลาะห์เจ้าเราได้ไปทำการสำเร็จเราจับเขาได้เราให้เขาเลือกเอาระหว่างอัลเลาะห์กับดาบว่างั้นนี่ถ้าเลือกอันเลาะก็อยู่เลือกไม่เลือกอันเลาะก็ดับลงทีนี้มันหมดเพราะว่ามันหมดชีวิตไปเลยทีนี้ของฝรั่งมันไม่ได้ใช้ถึงขนาดนั้นใช่ไหม อันนี้ก็ไอ้แรงความบีบคั้นก็ยิ่งทำให้คนนี่ปกป้องตัวสูงยึดมั่นในตัวเองและปฏิเสธต่อต้านนั้นในเมืองฝรั่งจะไม่มีค่านิยมโรงเรียนฝรั่งสูงเหมือนเมืองไทยถูกไหมลังกาไม่เอาหรอกโรงเรียนฝรั่งนะฮะไม่มีค่านิยมที่จะต้องไปเรียนโรงเรียนฝรั่งแล้วมีค่าสูงอย่างเมืองไทยเมืองไทยนี่โอ้โหใครได้ไปเรียนโรงเรียนฝรั่งแล้วก็แหมโก้ถูกไหมเนี่ยคนไทยไม่มีแรงบีบคั้นกลับไปรับเขาเห็นเขาดีกว่าใช่ไหมเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยโลกมนุษย์ปุถุชนนี่ก็เลยพม่าลังกาก็ไปยึดมั่นจนกระทั่งบางทีก็เลยเถิดกลายเป็นขัดขวางความเจริญของตัวเองเพราะอะไรที่เป็นของฝรั่งแล้วต้านหมดแล้วจะต้องยึดมั่นอะไรเป็นของตัวก็ยึดเอาใช่ไหมทางที่ว่าไอ้สิ่งที่ยึดเนี่ยมันอาจจะไม่ถูกแล้วก็ได้คนจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงก็ไม่เปลี่ยนแปลง
ก็คือสุดตรงไปอีกด้าน
ก็สุดตรงไป
ไทยก็ส
ุ
ดตรง
ใช่ไทยก็สุดตรงไม่เอาของตัวเลยนะอะไรเป็นของไทยนี่ดูถูกหมดใช่ไหมเนี่ยต้องของฝรั่งเนี่ยมันไม่เป็นไปด้วยสติปัญญาถูกไหม
ใช่ครับ
ถ้ามันอยู่ด้วยสติปัญญามันจะเกิดความพอดีอันนี้มันเป็นไปตามความรู้สึกนะอันนั้นนี่ก็คือเรื่องของปุถุชนมันถึงได้เข้าถึงคำสอนพระพุทธเจ้ายากนัก
ขึ้นก่อนควรเออพระเดชพระคุณอาจารย์คำถามสุดท้ายเนี่ยเพราะถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าพูดโดยสรุปเนี่ยการที่พระจะต้องเป็นผู้นำชุมชนในบางสถานการณ์ตัวอย่างอย่างการที่ไปร่วมเรียกร้องสิทธิหรือว่าความชอบธรรมในบางอย่างเนี่ยถ้ามองโดยสายตาของพุทธศาสนิกชนเนี่ยต้องมองเหตุปัจจัยให้ครบใช่ไหมครับว่าการจะไปวิเคราะห์แล้วตัดสินว่าเนี่ยพระไปทำอย่างนั้นผิดวินัยผิดเป็นผิดอภิสมาจารหรือว่าเป็นการลงเป็นการหยวนลงความคิดเห็นไปใช
่
ไหมคร
ับ ก็มันต้องมองหลายชั้นมองในแง่รูปธรรมก่อนก็ระดับวินัยเพราะมันผิดวินัยไหมถ้าผิดวินัยก็ต้องยอมรับว่าผิดอันนี้ขั้นที่หนึ่งนะถือไม่มีเกณฑ์ตัดสินสองว่าในการที่ผิดของท่านนั้นเรามองในทางปัญญาอาจจะเห็นใจแต่เห็นใจแต่ก็ต้องเรียกร้องหรือรังท่านให้อยู่ในกรอบ
ค
ือมันจะมีเกณฑ์เป็นขั้นๆในขั้นของกติกาสังคมหรือกติกาของที่พระศาสนาวางไว้เป็นวินัยก็ต้องรักษาและเสร็จแล้วเราเห็นใจในการที่ท่านไปทำนอกเกินขอบเขตอันนี้เพราะเราเข้าใจเหตุปัจจัยแต่ว่าด้วยความเห็นใจนั้นจะทำให้เราปฏิบัติต่อท่านได้ถูกต้องดียิ่งขึ้นพอเหมาะพอสมทีนี้ก่อนจะจบก่อนจะหยุดกันนี้ก็เกือบจะลืมไปอันหนึ่งก็คือว่าในเมื่อหมู่มนุษย์เนี่ยมันมีความโน้มเอียงที่เป็นไปตามกระแสกิเลสวิสัยปุถุชนเช่นว่าทุกบีบคั้นภัยคุกคามลุกขึ้นดิ้นรนขนขวายพอสบายก็จะนอนเสพสุขอะไรเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงเน้นเรื่องหนึ่งก็คือว่าเพื่อจะให้ธรรมะเนี่ยเช่นหลักของสติปัญญามันได้ผลเนี่ยจึงต้องวางระบบสังคมทำไงเราจะวางระบบสังคมที่ได้ผลดีที่สุดนะที่จะช่วยให้คนเนี่ยอยู่ในแนวทางที่จะเจริญได้ต่อไปเรื่อยๆนะที่ทำให้เขามีชีวิตที่ไม่ตกลงไปในหลุมความประมาทใช่ไหมคือทำไงจะบางระบบชีวิตที่เป็นระบบชีวิตของความไม่ประมาทอันนี้แหละเป็นเรื่องของวินัยอันนั้นเพื่อจะให้ธรรมะได้ผลพระพุทธเจ้าจึงต้องสร้างระบบสังคมขึ้นมาเรียกว่าวินัยนะเป็นการจัดตั้งในสังคมมนุษย์เพื่อให้ธรรมะเนี่ยมาเกิดผลเป็นประโยชน์ดีที่สุดในสังคมมนุษย์นั่นจึงมีคู่กันว่าธรรมะกับวินัยซึ่งบอกไว้แล้วว่าจะพูดอีกตอนหนึ่งแต่ว่าเลยก็เอามาพูดเรื่อยๆนะดังนั้นจึงต้องคู่กันพุทธศาสนาให้ความสำคัญเรื่องของระบบสังคมการจัดตั้งมากทีนี้ว่าชาวพุทธกลับเป็นคนที่ไม่มีความสามารถในการจัดตั้งอันนี้เป็นจุดอ่อนนะทีนี้ใครจัดตั้งเก่งคนนั้นก็จะประสบความสำเร็จได้ดีแม้แต่ไม่ถูกต้องตามธรรมใช่ไหมทีนี้เราต้องการให้ระบบการจัดตั้งเนี่ยมันไปสอดรับกับตัวธรรมะนี่ที่เราต้องการว่าทำไงจะให้ธรรมะออกผลในหมู่มนุษย์ด้วยการวางระบบการจัดตั้งที่มีประสิทธิภาพได้ผลที่สุดแล้วระบบการจัดตั้งนั้นก็เป็นไปเพื่อให้บรรลุจุดหมายของธรรมะด้วยก็เลยอาศัยธรรมะเป็นฐานของวินัยแล้วก็วินัยนั้นก็เพื่อเข้าถึงจุดหมายของธรรมะอีก หมายความว่าธรรมะนั้นเป็นทั้งฐานและเป็นทั้งจุดหมายของวินัยธรรมะก็คือตัวหลักความจริงตามธรรมชาติมีอยู่ตามธรรมดาของมันส่วนวินัยก็คือระบบการจัดตั้งในสังคมมนุษย์ใช่ไหมเพื่อให้มนุษย์ได้ประโยชน์จากธรรมะอย่างที่ว่าไปแล้วอันนี้ว่าเนี่ยแหละทำไงเราจะมีระบบการจัดตั้งเช่นระบบสังคมที่ดีระบบสังคมที่ดีเป็นระบบการจัดตั้งนี่ในสมัยปัจจุบันก็มาแยกออกเป็นระบบเศรษฐกิจระบบการเมืองการปกครองระบบสังคมในด้านต่างๆเยอะไปหมดก็เลยเป็นปัญหาอีกว่ามนุษย์เนี่ยจัดตั้งวางระบบได้ผลดีไหมแล้วได้ผลดีนี้เกิดจากความเข้าใจตัวธรรมะหรือเปล่าใช่ไหมแล้วจัดทำเพื่อธรรมะหรือเปล่านี่ก็เป็นปัญหาใหญ่อีกแหละอันนี้ถ้าเขาไม่เข้าถึงความจริงแท้ไม่รู้ความจริงของกฎธรรมชาติความเป็นไปตามเหตุปัจจัยไอ้ความรู้ความจริงไม่พอมาตั้งระบบในสังคมมันก็บกพร่องมันก็ไม่ได้ผลอย่างแท้จริงแล้วแถมวางบางทีไม่ได้วางเพื่อจุดมุ่งหมายของความจริงและความถูกต้องธรรมะนั้นไปวางเพื่อผลประโยชน์เพื่ออะไรแต่ไรมันก็เลยไปกันใหญ่นะเป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วนะแต่ว่าย้ำซะก่อนว่าเพื่อจะให้ธรรมะเป็นไปได้เช่นเรื่องการที่สังคมจะอยู่ในความไม่ประมาทได้เราจึงต้องหาทางทำให้สำเร็จผลด้วยระบบการจัดตั้งซึ่งเรียกว่าวินัยนะอันนี้ว่าตอนนี้สังคมฝรั่งกลับเป็นสังคมที่มีความชำนิชำนาญมีประสบการณ์ในการจัดตั้งมากกว่านะสังคมของเรานี่เรื่อยๆเปื่อยๆไปนั่นไม่ค่อยใส่ใจในเรื่องระบบการจัดตั้งแต่ประสบการณ์ในการต่อสู้ของเขาสูงเมื่อการต่อสู้มากก็ทำให้คนนี่พยายามคิดหาทางวางระบบการจัดตั้งให้ได้ผลเหมือนกันนะก็เลยเรื่องของมนุษย์ก็เลยมาด้านหนึ่งก็คือเครื่องวิถีของกิเลสที่มนุษย์จะต้องต่อสู้ด้วยอำนาจโลภะโทสะโมหะอีกด้านหนึ่งก็คือการที่วิถีของการเข้าถึงความจริงด้วยสติปัญญาแท้ๆสองอันนี้มันก็สู้กันอยู่ในตัวตลอดเวลาในหมู่มนุษย์เองนะ